Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju, ja sam Sandra Čerin. Na parlamentarnim izborima u Nemačkoj, održanim 26. septembra, socijaldemokrate su tesno pobedile konzervativni blok i čvrsto obećale da će učiniti sve da formiraju novu vladu. To se nakon gotovo dva meseca iscrpnih pregovora i dogodilo. Koalicioni sporazum je sklopljen, pa će se tako nakon 16 godina vlade Angele Merkel na čelu Nemačke naći takozvana semafor koalicija, sastavljena od socijaldemokrata, zelenih i liberala. Predvodit će ih bivši vicekancelar Olaf Scholz, koji bi na novu funkciju kancelara trebalo da bude izabran početkom decembra. O tome šta Nemci, ali i Srbija, Evropska unija i svet na kraju krajeva mogu da očekuju od nove nemačke vlade, razgovaram sa nekadašnjim dopisnikom Lista politika iz Nemačke, gospodinom Miroslavom Stojanovićem. Dobrodošli u Sputnik intervju.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
Gospodine Stojanoviću, sporazum semafor koalicije napisan je na čak 117 strana. Dogovoreno je između ostalog da novi ministar financija bude lider liberala Christian Lindner, dok će dvoje lidera zelenih takođe dobiti ključne pozicije. Robert Habeck vodiće superministarstvo koje obuhvata ekonomiju i klimu, a Annalena Baerbock bit će prva ministarka spoljnih poslova u istoriji Nemačke. Kažu da je ovaj sporazum predstavljen kao, čini mi se da je Scholz to rekao, politika velikog učinka. Podrazumevao je, kažu, puno odricanja i kompromisa. Pa pre nego što pređemo na te detalje sporazuma, volela bih da čujem vašu ocenu. Da li vam se čini da je ovim sporazumom i ovom podelom karata i ministarstava neko možda puno dobio, a neko možda nešto izgubio?
Pa u ovakvim situacijama uvek mora da neko dobija nešto i nešto da izgubi, jer kompromisi su veoma neophodni u ovakvoj situaciji, gde je recimo prvi put u istoriji nemačkog parlamentarizma, posle ratnog naravno, tri stranke se pojavljuju, i to tri stranke potpuno različitih političkih, ideoloških i pragmatskih opredeljenja, i veoma je bilo komplikovano napraviti neku vrstu te sinteze koja bi bila pretočena u to sveto pismo sporazuma. Verujem da je dosta tu učinio, bez obzira što su veliki broj takozvanih ekspertskih komisija radilo po svakoj od tih tema, ali glavnu ulogu je ipak odigrao Olaf Scholz. Njega inače smatraju majstorom kompromisa, i on je uspeo da ipak za relativno kratko vreme, dva meseca su za nemačke prilike kratko vreme, da se sklopi koalicioni sporazum, pogotovo u ovakvoj situaciji, kako smo već pomenuli, gde tri stranke različite to čine. Ovog puta su svi na neki način zadovoljni. Naravno, interesantno je da recimo Lindner, koji je bio dosta skeptičan prema socijaldemokratama inače, juče je veoma hvalio Olafa Scholza kao veoma snažnu ličnost, uveravajući javnost da će to biti snažan nemački kancelar, i da ga je praktično u tim pregovorima otkrio kao pravog Olafa Scholza. On jeste zaista čovjek sa velikim, ogromnim političkim iskustvom, ali je zanimljivo da je on na neki način iz jednog poraza otišao u neku vrstu trijumfa. Iz poraza, zato što se dogodilo tako da recimo njegova stranka, socijaldemokratska, ga nije htjela za svog lidera.
Da, to je bilo vrlo interesantno.
I to se nikad nije dogodilo, znate. I onda je naravno to delovalo kao neka vrsta blamaže, zato što on nastupao u tim izborima unutar stranačkim sa jake pozicije vicekancelara i ministra financija. To je veoma jako i veoma uticajno mesto. Izabrali su zapravo jedan dvojac outsidera, ljudi koje recimo van Nemačke malo ko uopšte zna. U samoj Nemačkoj je dosta nepoznati političari. To je više bila neka vrsta otpora i bunta u samoj stranci protiv tih starih političara koji su dugo u politici i prema kojima su ljudi imali već neku vrstu averzije i otpora. Tako da je on zaista napravio neku vrstu malog čuda, zato što kad je ušao u tu izbornu arenu, njegova stranka je bila na bednoj poziciji, ponižavajućoj. Jedna stranka velikog Willija Branta, recimo, u tom času je imala 15%. I oni sa samopouzdanjem i samouverenošću od tog poraza i blamaže napravio neko zaista izvanredan i veliki skok koji niko nije očekivao. I to sopstvenu energiju i samouverenost je prelio na stranku. Tako da je stranka do konačnog glasanja 26. septembra sa tih bednih ponižavajućih 15% skočila na 25 i nešto, neki procenat, i praktično postala vodeća stranka u neočekivan. Međutim, Nemačka stoji pred velikim izazovima i velikim iskušenjima da se iznutra renovira, modernizuje. Apsurdno je, recimo, da ona zaostaje u digitalizaciji, ona zaostaje u modernizaciji srca svoje industrije, automobilske industrije. Tu su, recimo, Amerikanci, ne samo sa Teslom, na neki način, iako su izgubili automobilsku industriju, ali isprednjačili sa elektroautomobilima i tako dalje. I sada je to neka vrsta male trke sa tim tehnologijama koje nose znak sutrašnjice. Nemačka tu dosta konzervativno delovala i dosta sporo. Tako da taj zamah koji bi trebalo da zemlju potpuno preporodi i da je ekološki učini, oni to zovu ekološki neutralno, jeste jedan veliki izazov, jedan veliko iskušenje.
Upravo sam to i htjela da vas pitam, oni imaju zaista velike planove da se moraju osloboditi uglja, dovesti nivo obnovljivih izvora energije do 2030. na 80%. To je, čini mi se, čak 8 godina pre nekih rokova koje su date. Koliko je sve to izvodljivo? Kao i ovo da treba produžiti tu kočnicu za stanari, rasteretiti građane po pitanju cena struje, olakšati mogućnosti sticanja nemačkog državljanstva. Da li je to zaista sve nešto što Nemci od njih očekuju iskreno ili sami Nemci imaju neke druge planove i očekivanja?
To jeste ovo, zaista neka vrsta urgentnih poslova koje treba obaviti. Vi znate da, recimo, je Merkelova donela jednu od tih radikalnih odluka da se Nemačka oslobodi atomske energije posle one nesreće u Fukušimi. I Nemačka zavisi mnogo od energenata i pitanje, ovo što ste pomenuli, rok od 2030. da li je realan i ne, zavisit će od toga kako će se odvijati, recimo, dramatična energetska kriza sada. Da li će oni zaista onda moći da se potpuno oslobode od drugih izvora energije koje bi željeli, prljavih izvora energije, uglja i tako. To je sada pitanje jedno veliko, znate. A
prosto
oni
pitam, da li su sebi dali možda neke previsoke ciljeve koji zapravo možda i nisu u skladu sa trenutnom situacijom. Imamo i pandemiju koja sigurno pravi ozbiljan problem nemačkoj ekonomiji.
To su dva najveća sada problema, recimo migrantske krize i pandemija. I Olaf Scholz je i rekao u tom prvom obraćanju novinarima da ova vlada ulazi, zapravo počinje u vreme velikih kriza, a sa velikim iskušenjima i velikim ambicijama. Tako da to sada u tim koordinatama, kako složiti, pitanje je naravno veoma važno. Pitanje je jedna energije koja će biti u samoj vladi političke, da neku vrstu optimizma i elana ubrizga u javnost. Nemačka je jaka, ona zaista može da ostvari mnoge od tih ciljeva. Pitanje je jedino tih geopolitičkih odnosa kako će se u tim koordinatama to razvijeti. Nemačka je, recimo, izvozno orijentisana zemlja i veoma je ranjiva od spoljnih okolnosti, jer najmanje jedna trećina radnih mesta zavisi od izvoza. Pandemija je napravila veliki darmar, ne zato što, recimo, usporila samo proizvodnju, jer i Nemci su, kao i drugi, bacali, figurativno se to kaže, novac iz helikoptera pomažući privredi. Ali je došlo do kidanja lanaca u snabdevanju, recimo, sirovinama, materijalima i tako dalje, i to je strašno skočilo cene, recimo, tih sirovina od bakra pa do litijuma famoznog, o kome mi sada najviše i ovde pričamo, i tako čelika, svih tih materijala su strašno skočili. Oni su dosta zavisili od Dalekog Istoka. I sada ti lanci su veoma riskantni, usporili su mnogo proizvodnju, i zbog toga sad se tu pojavljuje neka vrsta male šanse da se neke od tih tehnologija koje nisu stare, čak i sa znakom neke modernosti, pojavljuju i ovde kod nas, jer mi smo tu na pragu. I nekoliko firmi nemačkih koje se sada pojavljuju sa novim tehnologijama tu, ulivaju neku vrstu optimizma, zato što to je i nemački sam interes. Tu je jednostavno doći i nema straha od toga da li će se taj lanac snabdevanja prekinuti. Pominjem ovo te spoljnopolitičke okolnosti geostrateške, od kojih će recimo zavisiti da li će oni te ambiciozne planove moći da ostvare. I zavisit će od toga kako će se razvijati odnosi između Vašingtona i Pekinga. Od čega Nemci inače strepe, i Evropska unija, zato što recimo Nemačka ima izvanrednu razmenu sa Kinom, ogromnu razmenu. I to je ogromno tržište gde ona ostvarivala veliki izvoz, i od oživljavanja kineskog tržišta zavisi oživljavanje evropskog tržišta. Problem je međutim ako dođe do zaoštravanja političkih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, onda se Evropa nalazi u procepu, jer Amerika bahato insistira na tome mi ili oni. Uvođenjem sankcija vi možete da trgujete sa kim hoćete, ali ne možete više sa nama. Oni su recimo potrgli i sada u posljednji čas, iako je Biden to preskočio u jednom času, recimo pitanje sankcija Severnom toku 2.
Da, to je vrlo interesantno i aktualno pitanje sada.
Da, ponovo se aktualizuje, i to se aktualizuje recimo i se to jednoj veoma kritičnoj situaciji gde Evropa energetski strašno zavisi od toga šta će se dogoditi.
Tako i predtim ledena zima.
Naravno, snabdevanja sa neke druge strane nema, i to je neka vrsta dodatnog političkog pritiska koji se sada vrši na Nemačku pretnjom tih sankcija.
I kako mislite da će se oni snaći u svemu tome? Da li će Olaf Scholz poput Angela Merkel gledati da zadovolji i nemačke interese, ali i to partnerstvo sa Amerikom?
Olaf Scholz bi činio to kao što je i Merkelova.
Znači bio bi na...
Socijaldemokrati su inače na neki način bili korektni u odnosima sa Rusijom. Treba podsjetiti da je recimo prvi veliki sporazum o Severnom toku 1 napravljen između Gerharda Šredera i predsjednika Putina. I naravno taj Severni tok 1 funkcioniše, i od tuda je bila ideja oko pravljanja Severnog toka 2. Ja sam u vreme tog počinjanja velikog projekta sa Severnim tokom 1 bio u Berlinu, znam kakva je temperatura politička do usijanja dovođena u Poljskoj i Baltičkim zemljama protiv tog projekta, kao što je bila sada i protiv Severnog toka 2. Taj sporazum između Moskve i Berlina Poljaci su upoređivali sa onim famoznim sporazumom između Hitlera i Staljina, i vršili jedan žestoki pritisak da se od toga odustane.
Oni i sada sebi pripisuju zasluge za američke sankcije.
Naravno, oni su očekivali jaču podršku čak i tada Amerikanaca, i Amerikanci su bili zaista izričiti protiv tog Severnog toka, uopšte vezanosti to za Rusiju, jer je čak i Trump, koga računaju da je nešto bio drugčiji u odnosima sa Moskvom, optuživao Merkelovu, odnosno Nemačku, da daje grdne milijarde Rusima, a traži bezbednost da im garantuje Amerika, jer ne izdvajaju onih famoznih 2% za NATO i za odbranu. Pretio i on također sankcijama. Međutim, Biden kad je na startu je zaustavio onu rezoluciju u Kongresu koja je išla za tim da se oštro kazne sve firme koje rade na tom projektu, i došlo je do nekog malog zatišja u tome. Računalo se da je to neka vrsta ustupka Merkelovoj. Trebalo je da dođe u Washington, bio je jedan summit G7, i trebalo je na neki način uspostaviti te odnose transatlantske koji su bili poremećeni u vreme Donalda Trumpa, iako je naravno trebalo računati da je to iluzija, da će se vratiti harmonija u tim odnosima, kako se ispostavilo, jer dolaskom demokrata u Belu kuću ništa se praktično nije promenilo u tim odnosima.
Osim retorički.
Naprotiv, recimo Amerikanci su i dalje išli onako za sobstvenim interesom i ostavljali Evropljane na cedilu, recimo, da ne širimo celu tu priču, da ilustrujem to samo primjerom, recimo, Bagrama i jednog bezglavog povlačenja iz Afganistana. Oni su tu veliku bazu koju napustili gotovo preko noći, ne obaveštavajući svoje prijatelje i saveznike na zapadu, Nemce, Francuze i ostale koji su imali tamo svoje kontingente, i tako su otvorili praktično talibanima vrata ka Kabulu. Drugi udarac koji je Evropa doživjela i bolan za Francusku, ali i za Evropu, to je onaj sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Australije. To je, nije pitanje samo financija, to je bolno bilo naravno za Francusku jer je to bio ogroman posao, nego je opet bilo to da će Sjedinjene Američke Države slediti sopstveni interes i da više neće se obazirati mnogo na evropske partnere. Tako da ta iluzija o tome da će transatlantske odnose doživjeti neku vrstu preporoda s dolaskom demokrata nije bila opravdana i obila se na neki način politički Evropljanima, i sad je to strepnja, šta dalje? Pa su Evropljani počeli da lansiraju tu ideju da o nekoj vrsti strateške autonomije, pod čijom frazom se krije neka vrsta kritičke distance i samostalnosti u odnosu na Sjedinjene Američke Države. I vaskrsava opet stara ideja o evropskoj armiji koja bi mimo NATO i mimo Sjedinjene Američke Države bila sposobna da interveniše u nekim situacijama. To je Macronova pre svega ideja, jer treba podsjetiti da Macron ide na neku vrstu de Gaulovske malo tradicije. Veliki general je bio veoma kritičan prema Sjedinjenim Američkim Državama. Želeo je da Francuska na neki bude zaista u svojemu suverena zemlja i nije je uključivao u, recimo, vojnu kompoziciju NATO-a dosta dugo. To su učinili njegovi naslednici. Ali je i dalje ta žica ostala u političkoj svesti Francuza i ona se sada verovatno vaskrsava kod Macrona, računajući da bi na proleće, kad su opet predsjednički izbori, gdje je njegova pozicija dosta nesigurna, da bi time mogao da pojača sopstvenu kartu. I drugo, on pokušava da iziđe iz senke Nemačke. Ta senka Nemačka ga je pratila zato što je zaista Angela Merkel bila dominantna ličnost u Evropskoj uniji i on je sa onim velikim reformskim zahtjevima i zahvatima koje je izložio u onom čuvenom svom govoru na Sorboni, dočekan hladno upravo u Berlinu i ništa od toga se nije zaista realizovalo. On sada pokušava da taj vakum, iako ja računam da vakuma neće biti i ne može biti, zato što Olaf Scholz je jaka ličnost i bit će iznenađeni mnogi koji su verovali da će taj vakum posle Angele Merkel biti i u Evropskoj uniji i u Nemačkoj.
Upravo sam htjela da vas pitam, da li će on moći da zadrži tu lidersku poziciju Nemačke unutar Evropske unije na talasu onoga što je radila Angela Merkel, a pogotovo u toj nekoj tihoj, tinjajućoj konkurenciji sa Francuskom?
Francuze, Macron pokušava tu vezu da sa Italijom da napravi sa Mario Draghijem, koji je jaka ličnost u evropskim razmerama i zaista je konsolidovao, stabilizovao situaciju u Italiji, ne samo financijski, nego i politički. On je bio predsjednik Centralne Evropske banke, zna te evropske odnose i pomalo napadno je ta veza sada, pravi se u posljednje vrijeme grljenje između njega i Macrona pre nego što Olaf Scholz stupi na političku scenu. Ali Olaf Scholz je čovjek politike, njegov ceo život je politika. On je 50 godina praktično pola veka u politici i oni koji ga bolje poznaju kažu da on nema čak ni prijatelja van politike. Svi njegovi prijatelji su iz tog kruga i njegova supruga je također političar. Ona je trenutno ministarka prosvete u Brandenburgu, pokrajini u Brandenburgu, gdje su se oni preselili, inače Hamburžani, On je rođen u Osnabriku, istina, ali roditelji su brzo prešli u Hamburg i njega znaju više po tome što je bio uspešan gradonačelnik u Hamburgu nego po drugim funkcijama. Ali rekoh, on je čovjek veoma izdržljiv. Izdržljiv u tome što recimo njegova politička karijera ima mnogo uspona i mnogo padova, ali ti padovi ga nikad nisu recimo toliko ranili da bi bio otpisan. Njega su sada otpisivali, a on je triumfalno recimo prošao kroz cilj i ostvario ono što od njega gotovo niko nije očekivao. Tako da ta vrsta samouverenosti koju on ima garantuje da tog vakuma neće biti. Iza njega stoji jedna moćna zemlja i to je ono što će njega naravno držati na površini i u gro planu, u prvom planu. A drugo, ima štofa za to da se nametne. Tako da ja nisam od onih ljudi koji veruju da će recimo to dugo trajati, ta praznina posle Merkelove. Ona jeste 16 godina vladala, ali njena karijera je bila uspešna, ali ravna. U njenoj karijeri nema nekih velikih uzleta, nečega prepoznatljivog kao što je bilo kod nekih njenih prethodnika.
Kako Srbija treba da gleda i šta može da očekuje od nove vlade? Također smo o tome razgovarali i pre dva meseca. Vi ste predvideli da će Annalena Baerbock biti ministarka spoljnih poslova. Tada ste i rekli da činjenica da će Zeleni dobiti vicekancelarsku poziciju i poziciju diplomatsku možda za nas neće biti najsrećnija. Kako sada gledate? Da li će prevagnuti socijaldemokrate ili Zeleni kada je reč o odnosu prema Srbiji i pitanju Kosova?
Treba dve stvari razdvojiti. Što se ekonomske strane tiče, to će biti uspešna saradnja i dalje. Zato što je to interes Nemački također. I gde god se poklope interesi naši i njihovi, tu sve dobro funkcioniše. U političkoj ravni Kosovo će biti i dalje najveći problem. I to je ono gde recimo nijedna administracija ništa neće promeniti u odnosu, ova nova administracija neće promeniti u odnosu na staru. I oni će izričito insistirati na tome da je to završena priča i da je Kosovo suverena i nezavisna zemlja. Ostavit će međutim jedan prostor manevarski koje će prihvatiti i nova vlada, suočena sa činjenicom da se taj kosovski čvor ne može jednostavno preseći. I da će vjerovatno ići na tu varijantu da taj proces pregovora i normalizacije teče pre odlučivanja o konačno o statusu. Što je dobro jer on ostavlja neku vrstu malog manevarskog prostora da se neke teme koje su od interesa za Srbe i za sve stanovnike u pokrajini reše od onih praktičnih i pragmatičnih stvari, a da se naravno izuzme ono gdje se mi zaista ne možemo nikako složiti. Što se manevarskog prostora Ministarstva spoljnih poslova, koje je važno naravno u Nemačkoj, tiče, nemačka spoljna politika se radikalno ne menja sa promjenom vlasti u Berlinu, ali neki akcenti će se sigurno menjati, zato što je prostor šefa diplomatije ipak autonoman u nekim domenima koji, na čemu će oni sigurno insistirati. To su velike teme Zelenih, recimo ljudska prava i ekologija. I u razgovorima, u dijalozima koje budu, bez obzira u kojoj ravni između Beograda i Berlina, tu će biti reski u ovim temama. Ljudskih prava, medijskih sloboda i ekoloških standarda. Biće vjerojatno oštriji i kad je reč o odnosima sa Rusijom i Kinom. Zeleni su i liberali. Tu daleko oštriji od konzervativaca i socijaldemokrata. Međutim, kad se dođe na vlast, onda naravno nastupa jedan drugčiji malo odnos, a ne samo stranački. Ja govorim sada ovo o uglu stranačkom, koji je veoma rigorozan, recimo, na ovim temama i kod liberala i kod zelenih. Međutim, u vladi nastaje neka vrsta odnosa real politike i ta real politika će određivati ono što je suština tih odnosa. Neće odustati, rekoh ovo, da će insistirati i dalje da mi priznamo Kosovo, bez obzira da li u onim formulama koje su sami Nemci lansirali, Išinger, recimo njihov iskusni i veliki diplomata, on trenutno predsjedava onoj konferenciji Minhenskoj o bezbednosti sa onom formulom o dve Nemačke. Ne morate vi da priznate formalno Kosovo, kao što mi nismo priznali Nemačku demokratsku republiku, odnosno Istočnu Nemačku, ali ne sprečavajte ih da ulaze u međunarodne organizacije, a pre svega u Ujedinjene nacije. Ključ je zapravo u tome. Neće insistirati na ovom formalnom, ne morate potpisati priznanje, ali će vršiti pritisak da ih ne sprečavamo da uđu u te međunarodne organizacije i Ujedinjene nacije, što naravno za sada u ovim odnosima nemoguća misija.
Ako možemo očekivati pritisak od strane nemačke vlade po pitanju Kosova, da li Priština može da očekuje blagonaklon stav? Evo, na primjer, austrijski poslanik u Evropskom parlamentu, predsjednik Udruženja prijateljstva Kosova i Austrije Lukas Mandl, naveo je na Twitteru da se u programu nove nemačke vlade eksplicitno pominje vizna liberalizacija za Kosovo. Rekao je da je to veoma važno pitanje koje treba hitno rešiti. Kako gledate na to što se i to pominje u ovom programu?
To je obećanje Evropske unije odavno i naravno ne mogu Nemci sami to učiniti. Uh-huh. Znate. Ali je tačno da je Nemačka bila prema Kurtiju daleko blagonaklonija nego recimo prema Tačiju. I u vreme pada prvi put kada je formirao vladu, pa pod pritiskom američkim morao da odstupi zbog onih famoznih taksi, iako su one uvedene pre nego što je on preuzeo vlast u vladi pokrajinskoj, Nemci su žalili zbog toga. U medijima i neke političke izjave su bile tako da je to velika šteta i bio je pod nekoj vrsti njihovog pokroviteljstva. Zato što su računali lakše je ići i bacati neku vrstu političkog kapitala na njega kao čoveka koji nema taj ratni pedigre i kriminalni kakve su prethodnici njegovi imali. Jedan od razloga je bio taj, a drugo je recimo taj bio da se taj takozvani tihi ili malo bučni kosovski boj između Berlina i Vašingtona nekad pritaja, nekad otvoreni i dalje vodi. Zato što Amerikanci su, pogotovo u vreme Trumpa, recimo robusnom jednom diplomatijom Grenelovom, izbačeni su iz igre Evropljani. Ja također mislim da sada Lajčak, on je izaslanik praktično uh-huh. nemački, iako je to
zvanično
Evropske unije. Sama činjenica da postoje jedna cela garnitura jakih američkih političara koji su se sada orijentisali i usmerili na Balkan i na ovo područje i upravo na te teme, da će Evropljani također biti u nekoj vrsti periferije. Iako Amerikanci i do sada nikad nisu bili po strani, nisu direktno učestvovali, ali su tu bili u susednoj prostoriji i bez njih se nijedan potez u Briselu nije mogao povući. Sad će biti interesantno naravno kako će te se stvari odvijeti i koliko će Lajčak imati političkog kapitala i zaštite posle odlaska Merkelove. Oni će zeleni i liberali vatrirati više nego socijaldemokrati, to je tačno, i ubrzavati taj proces zato što računaju da se to oteglo previše, da nema rezultata i tu će biti pritisaka. Što se vizne liberalizacije tiče, oni su to obećavali, ali zazirali su od jednog talasa koji bi mogao sa Kosova da ih zapljusne, bez obzira što su pokrovitelji te famozne i umišljene njihove nezavisnosti, strah od recimo dolaska kriminalnih struktura sa Kosova, gde je u pitanju od droge do ostalog, plašio Evropljane. I što se vizne liberalizacije tiče, ona je rekao odavno na dnevnom redu i verovatno je sad ubačena kao jedna od tih tekućih mogućih stavka.
Hvala vam najljepše. Moj gost bio je nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Miroslav Stojanović. Razgovarali smo o novoj nemačkoj vladi koju će u naredne 4 godine predvoditi socijaldemokrata Olaf Scholz. Ja sam Sandra Čerin, budite uz Sputnik i sutra u isto vreme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили.
Београд има мощно оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.